қобалла. Қасиетті сөзің Құранда, құлшылық қылып құл жайып, алдыңда құлың тұр Алла. Екі дүниенің патшасы, қолыңда тағдыр тақтасы, жарылқап рахман нұрыңмен тозақ отынан сақташы. Берілмес бекер қиялға, сана бер сауап жиярға. Құдіретің шексіз шүбәсіз, құзіретің деміз Я Алла. Көңілімді бұрмай күмәнға, жаратқан жалғыз бір Алла. Ла илаха илалла, Мухаммад расул.